tineretul din seara de azi.
Body cam, body cam, body cam.
Yeah,
body
motherfucker!
Motherfucking place to be. On the bass, I got my main motherfucker called Moose Man. Laying the rhythm tracks, I got the one and only infamous D-Rock in the half. On the drums, I got the one and only Beatmaster V, motherfucker. On lead guitars, I got my nigga Ernie C. And I'm Ice motherfucking T, bitch. Come on, come on, make some noise. Yeah. In the house, body counts 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 in the house. Come on. Yeah. Make some noise. BC, BC, BC.
Tineretul din seara de azi.
Bună seara, stimați ascultători. Nu este mă mare, eu sunt Tudor.
Eu sunt Ioana.
Și eu sunt Emma.
Și astăzi, din nou, nu avem foarte mulți oameni în studio, dar nu contează, din nou, cum spun mereu, calitate, nu cantitate. Pe amândouă nu v-am mai văzut de ceva timp, așa că profit de acest moment să vă întreb cum o mai duceți.
Păi, de când ne-am mai văzut de ultima oară, am reușit să termin un proiect care mi-a ocupat foarte mult timp.
Felicitări!
Da, am fost cu Ioana într-un proiect Erasmus, în Finlanda.
A, și v-ați dus până în Finlanda?
Nu, am fost de aici cu Mit. Da, am fost până în Finlanda.
A, am înțeles. Ok. Și la noi acum liceu au venit niște francezi, tot cu Erasmusul, uh-huh. Și au participat la niște ore foarte haioși, foarte cum se cade copiii. Bine, erau de la mai multe clase, erau a 10, a 11, adică, na, erau vârste diferite. Surprinzător s-au plâns de nivelul nostru foarte ridicat la matematică. Bine, nu la al meu, că sunt la filo, doar la clasele unor prieteni de-ai mei, ci că s-au plâns. Uh-huh. Deci, da, nu putem să tragem decât concluzia că suntem mult mai buni.
Păi da, să știi că și noi când am fost în Finlanda, ne-a șocat că, bine, noi avem iluzia că sistemul de educație finlandez este un sistem ideal. Și am ajuns acolo și, păi, nu e chiar așa de mișto, adică...
Bă, tot... poți să zici că are niște avantaje.
Are
adică...
niște avantaje, dar mie îmi place mai mult la noi.
Eu cred m-am auzit
tot, da, scuză-mă. Ok, cred că sunt mult mai multe facilități decât există la noi.
Sunt, dar cel puțin din punct de vedere al programului școlare... și al efectiv modului în care este structurată materia, mie îmi place mai mult la noi. Adică chiar dacă este foarte mult, șansele să din foarte mult să rămâi cu ceva sunt mai mari decât din puțin tel să rămâi.
Dar nu crezi că prin foarte mult înseamnă și o grămadă de presiune pe elevi și toată chestia asta până la urmă se rostogolește așa mai departe?
Dar ce tranziție frumoasă am făcut, cum dăm noi în educație orice ar fi. O secundă, dar totuși Finlanda, dacă nu mă înșel, are cel mai bun indice de fericire al oamenilor din Europa.
Din lume chiar.
Din lume?
Da. Este Finlanda, Danemarca, Suedia.
Asta vreau să spun, adică totuși n-ar fi oamenii de fericiți dacă n-ar fi școala atât de puțin stresantă. Dar referitor la ce ai spus tu, Ioana, la comentariu pe care am avut onoarea să-l ascultăm, într-adevăr, asta cu să memorăm foarte mult, din nou, eu sunt printre puțini oameni pe care știu care... Mie chiar am impresia că sistemul nostru nu este de rău pe cât spune lumea. Într-adevăr, avem niște profesori care nu sunt neapărat ce trebuie, dar other than that, it's fine.
Ok, da, cred și eu pentru cei care sunt cel puțin din București că sistemul educațional nu ne-a dezamăgit atât de tare, dar
overall,
trebuie să te gândești că în mediul rural mai ales este nasol.
Da, dacă stă să ne gândim, totuși sunt foarte mulți care au reușit să se mute la în mediul urban, chiar să fie foarte, să o ducă foarte bine.
Da, da, uite, spre exemplu, noi am fost în Parola. Parola este la o oră jumătate, două de Helsinki, este în zona rurală și sistemul lor de educație, cel puțin atunci când vine vorba de efectiv la ce ai acces, este mult dezvoltat, mult mai dezvoltat față de la noi.
Dar uite, în ce sens, de exemplu? Că toată lumea spune, de exemplu, că vai, țările astea nordice, gen Suedia, Finlanda, Danemarca au sistemul extraordinar, dar până acum eu n-am aflat niciodată unul care să spună, da mă, concret, uite, la matematică fac asta, noi nu facem asta.
Nu, nu la efectiv program, la curriculum, dar la instrumentele pe care, la care ai acces.
Da, singura... cred că la modul în care sunt prezentate, pentru că aveau foarte multe prezentări de-astea interactive, mult mai multe decât la noi, cel puțin, aveau mult mai digitalizat întreg sistemul, fiecare elev primea câte un laptop și pe care îl folosea la ore.
Uite, adică, putem să vorbim un pic despre chestia asta cu digitalizarea, vă propun, dar până atunci vreau să zic că ce mi s-a părut mie interesant și citisem despre asta e că profesorii trebuie, în astfel de sisteme, trebuie să-și rețină elevii după fețe. La modul că nu e, de exemplu, obligatoriu, de fapt, bine, le este recomandat să-și rețină elevii după nume, dar adică nu trebuie neapărat să se uite în catalog ca să facă prezența, poți să-și dea seama după bancă, după, știi?
Păi, cam așa e și la noi. Adică cel puțin la mine în clasă așa fac majoritatea.
Băi, am profesor, am diriga mea, nu știe încă toată, diriga mea e de franceză și nu știe încă cine se duce la germană, cine e la franceză, știi? Și îți dai seama ce chiuluri se fac acolo dacă zice, da, mă, e la germană, bine, hai, nu-i pun absență. Glumesc, nu chiulim, Sfântul Sava, să nu exagerăm, a fost o glumă, a fost o glumă. Nu eu cel puțin, dar mai am... Da. Dar uite asta cu digitalizarea, dacă toți ar trebui să aibă un laptop, o tabletă sau așa, știu că în pandemie, de exemplu, a fost chestia asta cu toți elevii să aibă o tabletă pentru a intra în școala online și toți știm ce s-a întâmplat cu tabletele alea după aia.
Două luni și gata aia a fost.
Două luni și gata. Au ceva reușit aia să spargă sistemul, gen să instaleze alt sistem de operare pe tabletă, gen să nu mai fie controlat, că știi că aveau multe restricții, gen nu puteai să-ți instalezi tu jocuri pe aia, de exemplu.
Dar, încă un exemplu de sistemul de educație românesc merge.
Da,
ne
exact.
Orientăm.
Adică, pe bune, uite, inclusiv la asta cu hackerii, noi, România e destul de notorie pentru hackerii săi.
Păi,
și tot
da,
așa, dacă
și...
sistemul nostru e atât de rău, cum a reușit Vasile din Poplaca să spargă site-ul NASA doar cu ce a învățat pe Mirc sau pe ce era pe atunci. Pie, Vasile din Poplaca a fost o glumă. Știu că chiar pe bune era un cetățean care a reușit să spargă NASA, dar el fiind dintr-un sat și a învățat efectiv de pe Mirc, care era un fel de Facebook foarte primitiv.
Da. Bine, la noi sunt dintre... Noi avem echipe de hackeri albi care sunt dintre cele mai bune echipe.
Da, hackeri pălării albe, nu pari.
Da,
nere,
mai bad.
Asta vrem să spunem. Da, uite, de exemplu, personal n-am avut niciodată o atracție de asta deosebită pentru calculatoare, pentru informatică. Maxim ce știam să-mi descarc eu jocuri pe calculator, mai mult de atât.
Da, nici eu nu pot să zic că m-a atras foarte mult domeniul ăsta, dar...
Ca cineva care este la mate info intensiv info și are 6 ore de info pe săptămână, nici pe mine nu mă mai atrage atât de tare informatica. Adică era o perioadă în care eram foarte pasionată și cel puțin în pandemie chiar plăcea foarte mult pe partea asta, dar ajungi, nu știu, poate a fost faptul că am făcut mult prea multă informatică, 6 ore pe săptămână este extrem de mult și pur și simplu m-am săturat, dar am ajuns să facem acum în clasa 11 doar subiecte de BAC, grile de BAC, grile mai ales din Arbor, care sunt doar teorie și nu mai aplicăm practic ceea ce am făcut la informatică atât de tare.
O chestie stupidă pe care povestem la un moment dat și din o noapte aminți e că la un moment dat BAC-ul la informatică era pe hârtie.
Încă mai este pe hârtie, este în continuare, este cea mai... În opinia mea, este
o... În umila ta părere.
În umila mea părere, este stupid, pentru că în cele mai multe cazuri codul pe hârtie nu prea ai ce să faci cu el, adică aș prefera mult mai tare, să, poate dacă există și o probă teoretică, dar să existe și o probă în care să codezi ceva
e păcat
realist.
Că, e păcat că totuși avem probă digitală la competențe.
Da, mă, pe bune, tu pui Excel-ul ca programare.
Nu, dacă pot oamenii să facă rost de calculatoare pentru competențe digitale, pot să faci rost de calculatoare și pentru olimpiada de la info.
Da, exact, nu mai merge scuza cu dar nu sunt calculatoare, nu putem să... Și,
da, adică...
Hai să fim serioși. Olimpiada de informatică are, este foarte securizată, adică este foarte greu, aproape imposibil să copiezi la Olimpiada de informatică. Dacă s-ar folosi același sistem și la BAC, nu cred că ar exista posibilitatea să poți să copiezi.
Și cum se mai copiază? Cum se mai copiază? Că poate, poate vor copii.
Nu spun
să ne gândim la copii, mă!
Exact, să ne gândim la copii, poate...
Nu, dar există tot timpul, profesorii sunt foarte păi dacă folosesc calculatoarele în timpul examenelor o să caute pe net și așa mai departe. Dar
nu cred că funcționează așa.
Adică... Da, exact, nu funcționează așa. Este o preconcepție care nu este adevărată absolut deloc.
Un argument care ar putea fi adus este că nu e accesibil. Că dacă tu ai olimpiada la informatică exclusiv pe calculatoare, cei care sunt în mediul rural și nu au școli bine echipate nu o să ajungă să poată să dea bacul la informatică, da? Așa, dacă e să o iei, oricum n-ajungeau, că tu nu faci informatică pe hârtie, că codul ăla tot trebuie să-l rulezi într-un program.
Da, asta zic. Dar, de exemplu, uite, din nou, noi vorbim de o... Bine, nu cred că sunt convins că nu e singura țară, dar totuși vorbim despre un stat în care sunt școli cu WC-ul în curte. Știu că se tot vorbește despre chestia asta cu WC-urile în curte și m-am plictisit și eu să tot o aud, doar că tot nu pot să mă abțin totuși. Vorbim de bacul se dă pe hârtie la informatică, vorbim să dea calculatoare în condițiile în care n-ai toaletă ca lumea.
Da, mă, dar asta nu este... Problema este că nu este o mișcare care să fie așa de greu implementată. Este o mișcare cu un program care e deja pus în aplicare de la Olimpiada de Informatică. Singurul pas e, efectiv, să schimbe modul în care se aplică.
Sau ai putea să oferi opțiunea celor care, de exemplu, poate tu nu vrei să dai pe calculator, nu știu, din motive, poate nu ai avut acces la un calculator la și să te pregătești și atunci a fost să alegi să dai între bacul pe hârtie la informatică sau bacul pe calculator. Există soluții. Cred că nu se dorește dintr-un motiv sau altul.
Da,
nu-mi
dau
seama de ce.
Ca și cum nu poți să faci o sală în orice clasă cu, să zicem, 50 de calculatoare și face mai multe serii. Nu e atât de rău.
50 de calculatoare e cam... Dar 30 e mai mult decât suficient.
Zicem 3, da, ok. Poate ok la o școală, la oraș care are 10 clase, să zicem, pe fiecare generație. Da, e cam puțin, ar trebui clase speciale. Dar într-o școală la sat, unde sunt, să zicem, 3 sau 4...
Poți să pui 30 de calculatoare, da, ca să te asiguri că atunci când ai o clasă care are ore, să poată efectiv să învețe digital.
Da, dar uite, chestia la un moment dat era aia cu internet cafe, știi?
Da.
Și, din nou, puteai să duci acolo, plăteai nu știu cât și stăteai cât voiai, stăteai efectiv cât plăteai pe calculatură. Ți era pus la dispoziție.
Mai există? Nu cred că mai există așa ceva. Sau dacă
ba,
există...
Da, mai există. Sunt câteva. Da? Sunt
cred
câteva.
Că e și una în centru. Era la un moment dat 12
lipi. Bine, știut.
Bine, și la bibliotecă poți să te duci ca să, dacă vrei să stai pe calculator. Dar mi se pare cea că noi n-avem o chestie de asta. Dacă stăm să ne gândim și psihologic un pic, să te duci la bibliotecă pare un pic cam scary. Adică, mă duc la bibliotecă, vai de capul meu. Înțelege, sper că înțelegeți la ce mă refer.
Conceptul,
și,
da.
O secundă, și pentru chestia asta să te duci, de exemplu, la calculator, doar tu vrei doar să navighezi pe internet, parcă nu îți vine să te duci până la bibliotecă. Știi, te face să te simți și prost, că n-ai cartea în mână.
Ca să nu mai zic că la bibliotecă foarte mulți n-au acces, adică mai repede pui calculatoare într-o școală decât să faci bibliotecă cu calculatoare accesibile oricui în mediul rural la noi.
Clar. Dați-vă și voi cu părere la 0758948948. A venit timpul pentru scurtă pauză, dar înainte vă propun o melodie, așa că ne auzim imediat. Yeah.
resurrection. Body elements are unfound in perspective. Add a sound trap to your life and perfect it. Whenever you're up, feel the flow, keep walking and we can't get fucked. Yeah, wherever you're up. Body elements are unfound in perspective. Add a sound trap to your life and perfect it. Whenever you're up, feel the flow, keep walking and we can't get fucked. Wherever you're up. Like a movie that you can't predict. Like a book that you can't resist. A single long song that's oh so sensual. Bring along a sip to make it oh so sexual. Verbally that is, making love to the music beats. Vibing to the beat at night with the whole city fast asleep. Out cold, true words seem to rise to the lips. Take hold of a poet of me most powerfully. I feel free when the world doesn't know it to me. It's so hard to find a gig that lives up to the billing. Trying to find a reason to work out willing. I admit my thinking is wishful. Like a star upon a child gazing up to the ceiling. How far do we have to stretch the truth to fit the lifestyle for road and overdue? We can take it all back to the register and start all over from the canister. Let's break it all down into pieces of bright moments to pass by like a meteorite. Throw on your favorite reel, that's good to go. On the analog player, watch the people go. Sit back with the breeze and let the memories flow. Comedy, tragedy, all the highs and lows. It's funny how the music put time in perspective. Add a soundtrack to your life and perfect it. Whenever you're up, feel it, we'll keep walking and we can't get fucked. Yeah, wherever you are. It's funny how the music put time in perspective. Add a soundtrack to your life and perfect it. Whenever you're up, feel it, we'll keep walking and we can't get fucked. Yeah, wherever you are. Like a movie that I can't predict. Like a look that I can't resist. The tingling feeling was so, so mutual. The lingering appeal was so unusual. Herbally what is medicine to a lone soul can become poison or some. With the whole body fast asleep. Out cold, true vision seem to come to the eye. Take hold of a prophet of me most visibly. I see clear when the world doesn't show it to me. It's so hard to make sense in the cycle of billing. Trying to find a reason to quit and make a killing. I admit, ordealing is painful. Like a star upon a child staring down from the ceiling. How far do we have to stretch the picture before pixelating the human texture? We can take it all back to the register and start all over from the canister and save it all up for an ultimate prize. Homecoming gathering.
Tineretul din seara de azi. Tineretul din seara de azi.
Și ne-am întors, vorbeam un pic despre era digitală și am primit o întrebare acum. Dacă vine eu peste voi, asta e ipoteza, credeți că ar trebui la proba de bac să aveți acces la acest tool, la AI, adică, sau să se meargă pe aceeași strategie fără telefon, fără documentație, fără surse? Asta e prima întrebare și în același mesaj ne mai întreabă ce competențe digitale ați testat voi în era ChatGPT-ului, memorarea sintaxelor de cod sau promptingul. Înainte vreau să fac un comentariu, sunt la clasa de filo și habar n-am ce înseamnă, așa că o să vă las pe voi și chiar glumeam cu colegele mele aici în studio că eu vorbesc mai bine latină decât știu să programez, ceea ce e mare lucru pentru că nu sunt stare să zic nicio propoziție în aia, știu câteva citate, așa, dar nu contează. Așa că vă rog, expertele noastre în calculatoare, credeți că la... Hai să începem cu a doua întrebare, că o lămurim mai repede și după aia putem să intrăm mai deep în asta cu bacul. Deci, ce competențe digitale ați testat voi în era ChatGPT-ului? Memorarea sintaxelor de cod sau promptingul?
Păi, stai să o luăm logic, că sintaxele de bug și promptingul sunt ambele folositoare, dar depinde ce vrei să faci. Pentru că AI-ul este folosit ca o unealtă. Modul în care tu poți să te folosești de AI este mai mult sau mai puțin productiv. Așa cum sunt și codurile de la bug, dacă tu vrei să le reții papagalice, știi, ești liber să faci asta. Dar poți să le faci și logic, să le înveți cum trebuie și să te poți folosi de ele mai târziu.
Da, cred că ceea ce ar trebui să se dea mai mult la bug nu este neapărat să știi codul cuvânt cu cuvânt. N-ar trebui niciodată să știi codul cu... De asta ar trebui să dea pe calculator, pentru că dacă ai făcut o eroare, gen ai mâncat un punct și o virgulă, îți dă automat faptul că ai eroare și nu trebuie să memorezi chestiile alea. Ce ar trebui tu să... Cu ceea ce... În fine, cu ce ar trebui tu să rămâi după 4 ani de informatică sau cel puțin în liceu, este să știi, ai gândirea aceea algoritmică, să reușești să creezi un algoritm pentru a rezolva anumite chestii. Și sunt lucruri pe care, sure, poți să le îl poți să-l pui pe AI, fă-mi un algoritm pentru chestia asta, dar am testat și eu și cunosc persoane care au pus astfel de întrebări inteligenței artificiale și în unele cazuri a dat niște răspunsuri complet pe lângă. Adică, oricât de bine i-ai dat prompting, toată informația pe care o colectează AI la finalul zilei nu este, sau și pe care o dă mai departe, nu este 100% accurate și ar trebui să știm și noi să avem acea gândire algoritmică de informatică, pentru că nu e totul despre cod la finalul zilei și sintaxele pe care le înveți, teoretic, le știi într-o singură limbă de programare și algoritmii ar trebui să se rămână pentru că dacă, de exemplu, vrei să te muți pe o nouă limbă, pe un nou limbaj de programare, atunci algoritmii rămân la fel, tu trebuie să înveți sintaxa pentru limbajul acela de programare, așa că algoritmii sunt partea mai importantă.
Da, uite, la chestia asta cu cât de accurate e ChatGPT-ul, făcea sora mea un compare, clasa 5-a. Și eu sunt complet depășit de situație. Glumesc, bine, nu sunt așa de pe lângă, știu și o să rezolv, doar că nu eram complet sigur, adică nu aș fi zis, da, mă, du-te cu ea la școală să ți-o verifice. Și am băgat pe ChatGPT și am observat că dacă pui toate întrebările odată, îți dă răspunsuri la unele întrebări diferite dacă îi pune separat fiecare întrebare. De exemplu, la cele mai grele, cel puțin, când le-am băgat pe toate... când le-am băgat pe toate odată, mi-a dat un răspuns. Când am băgat întrebarea specific, mi-a dat alt răspuns.
Da.
Dar deci... știi care este, practic, modul în care funcționează AI, adică algoritmul pe care l-are în spate? Că el, practic, nu poate să înțeleagă ceea ce îl întrebi tu și doar generează, cel puțin așa este ChatGPT-ul, generează cuvintele și literele care sunt most likely to be the correct answer și, practic, AI-ul nu înțelege ceea ce îl întrebi tu și de asta are uneori răspunsuri care par stupide pentru că el nu gândește întrebarea, ci doar își caută în baza de date și afișează ceea ce îi se pare lui most likely to be correct.
Ok, cred că ne băgăm deja mult prea mult în subiect.
Scuză-mă, dar
mă simt foarte pe lângă, așa că zic să vorbim ceva unde pot și o să-mi dau cu părerea eventual despre chestia asta cu bacul, că dacă ar trebui să avem acces la ea în timpul examenului sau pe aceeași strategie, repet, fără telefon, fără documente, fără surse. O să încep eu, pentru că voi deja ați vorbit destul.
Okay.
Zic că evident, dacă stai să te gândești, dacă vrei să analizezi doar competențele elevului, te gândești că nu, mă, n-ar trebui să fie. Pe de altă parte, dacă te gândești în viață, cel mai probabil când ai nevoie de ceva, indiferent cât de bine ai ști tu formula respectivă, tot o să o cauți pe net ca să fii și mai sigur. Și acum, părerea mea că șmecheria în viață, și asta inclusiv în mai multe domenii, este să știi unde să cauți. Nu neapărat să ai informația pe moment. Ok, și asta este evident foarte important. Doar că e și părerea mea că este și mai important să știi unde să cauți în momentul în care ai o problemă. Pentru că, să fii înțeles, Google-ul nu-ți dă neapărat ce ai nevoie. Deci, da, într-o măsură, dacă s-ar folosi AI-ul la proba de bac, evident că ar trebui să se schimbe proba de bac, adică ce se dă, astfel încât subiectele să fie puse astfel încât să necesite un anumit tip de întrebare, de exemplu, pentru ChatGPT sau să-l îi ceri ceva mai specific.
Da, să nu caute doar informații, ci să caute rezolvare de probleme.
Exact, exact, asta e chestia. Să știi cum să te ajuți de AI, nu doar să lași să faci toată treaba. Deci, da, într-o măsură ar fi interesant și ar fi un semn de evoluție, să fim serioși, dar, pe de altă parte, la cum e acum, n-aș vedea neapărat.
Hai întâi să dăm bacul la info pe calculator și după
asta,
aia să băgăm AI-ul.
Asta vreau să spun, adică pare că nu prea merită efortul în condițiile în care vorbeam mai devreme, că n-avem
alte lucruri importante.
N-avem alte lucruri, exact, adică parcă deja sărim pași. Vă rog.
Dar, oricum, mie mi se pare că la probe de genul istorie sau română sau logică, chestii de genul ăsta, nu cred că este potrivit să folosim AI-ul, că ce ar trebui să știi tu și să vină din partea ta, așa cum sunt formulate în prezent subiectele, AI-ul practic te ajută prea mult, din punctul meu de vedere.
Mai ales când sunt texte, de exemplu, subiectul la română, bacul la română, care cred că este un subiect care te pune să argumentezi o anumită moțiune, o anumită
la
temă.
La bacul de română te pune să argumentezi? Doamne, ferește.
Nu, știu că era o chestie. Era un...
Da, era un text argumentativ. Da, uite, asta e faza.
Textul argumentativ.
Hai că m-ați prins pe română acum.
Așa, hai, spune-ne tu, că eu nu m-am uitat prea mult pe subiecte de bac de română.
Deci, la noi la română, cea mai importantă chestie e să reții o structură, la modul că ei nu interesează neapărat ce vrei tu, vor să știi care îți sunt un comentariu și asta, pe bune, nu e părerea mea, cam efectiv așa este.
Da, chiar
la bacul la istorie, de exemplu, în momentul în care zice formulați un punct de vedere pe baza textului și îți dau eu un enunț, tu trebuie decât să cauți enunțul respectiv în text și să zici părerea autorului textului cum ar veni. Adică, de exemplu, dacă tu ai ca sursă istorică la bacul de la istorie de exemplu, un text care e propagandă comunistă și îți cere să faci un punct de vedere, tu trebuie să spui cât de bun e comunismul, conform textului. Adică, din nou, și asta e doar, efectiv, doar de memorare, doar să memorezi un anumit tip de structură.
Dar eu știu că la subiectul de la română, de argumentare, știu că ai puncte pe logică.
Da, pe logică, nu pe punctul personal de vedere, știi?
Păi da.
Păi, și... na, vor să vadă că nu să sari de la o chestie la alta și că poți să
evident,
legi două
idei. De coerență. Dar uite, faza e că, vreau să vă mai spun acum, am fost acum câteva săptămâni, m-am înscris la, în cadrul orei de română, la un concurs despre Eminescu și Titu Maiorescu, ceva de genul, de un comentariu pe text, să analizezi un text, să-ți dai cu părerea, să spui dacă ar trebui o poezie să intre în revistea Convorbiri Literare din cadrul Junimii, bla bla bla. Faza e că, evident că toate clasele au făcut-o foarte școlărește, știi? Adică n-a zis nimic nimeni impresionant, inclusiv noi, clasa de filo. Toți am făcut-o cum se așteptat toată lumea să o facă. Dar vezi, domne, juriu, care era format din profesorii noștri de la clasă, au zis că nu prea e bine pentru că n-ați fost originali. Da. Păi stai-mă puțin. În condițiile în care la școală ne spuneți din start, adică cel puțin profesoara mea de română, bine, din nou nu e ceva rău, ne-a zis că mă, îmi pare rău, n-am ce să vă fac, trebuie să rețineți chestia asta. La ce te aștept să fie original în chestia respectivă? Ok, evident că promovăm excelența și așa mai departe, doar că în condițiile în care nici nu o cultivi, n-ai de ce să te aștept să iasă la suprafață.
Mie mi se pare că la subiect de genul ăsta... E foarte greu să-ți dai seama dacă opinia ta chiar e, dacă chiar e căutată. Că sunt foarte multe în care, cum e la bacul la română, se caută doar structura. Da. Tu poți să vrei să spui ce vrei, dacă nu e în structura sau nu se potrivește cu mesajul textului, de chinui degeaba.
Pe de altă parte, acum cred că dacă ar fi pe bune opinia personală, cred că ar apărea două probleme. Prima, că toți ar face exact același lucru, adică s-ar face cum ar fi fost înainte. Doi, s-ar apuca unii să scrie toate prostiile, la modul de libera exprimare at its most.
Da, dacă ai face un... dacă ai face punctajul să fie dat... să fie dat punctajul pe altceva, să fie altfel structurat baremului, probabil că s-ar putea realiza, dar acum trebuie să stai să te gândești.
Pe mine mă enervează foarte tare atunci când ți se cere să argumentezi sau să-ți oferi opinia, tu îți oferi o opinie, nu neapărat cea pe care, la care s-ar fi așteptat profesorul sau corectorul, și dai argumente, adică sunt argumente că de asta există o chestie pe care să-ți exprimi opinia, înseamnă că sunt mai multe puncte de vedere. Și nu este neapărat la ce se aștepta corectorul și în unele cazuri există puțin bias și există posibilitatea să te depuncteze puțin. Și cel puțin asta presupun că li s-a întâmplat unor oameni, cel puțin la asemenea chestii cu opinia, și asta este destul de enervant. Adică dacă tu îmi ceri să-mi spun opinia, de ce te aștepți deja să...
Da, te aștept deja la răspuns.
Da, exact.
Chestia e că, uite, de exemplu, spusese mai devreme chestia asta cu să fie promovată excelența astfel încât să poți da un răspuns original, acum că stau un pic să mă gândesc, nu e neapărat adevărat, adică mă contrazic singur, evident. Dar, de exemplu, la Olimpiada de Istorie la care particip și eu, merge pe exact același principiu. E ideea aceeași, trebuie să iei doar din text părerea pe care încearcă să promoveze autorul. Deci, din nou, nimic deosebit.
Bine. Dacă stăm să ne gândim...
O secundă, iartă-mă că te întrerup și voiam să intrăm în asta acum că trebuie să dăm pauză. Vreau să zic că mie mi se pare un exercițiu bun în momentul în care e o dezbatere la școală sau ceva similar, tu să te pui în tabăra opusă perspectivei tale. Se pare că e un exercițiu foarte bun să vezi cât de sigur ești de părerea ta și cumva să intri și în mintea celuilalt, știi? Adică, de exemplu, am fost la un... nici nu mai știu că am avut destul de multe la școală. Cred că ultimul a fost dacă suntem sau nu de acord cu manifestațiile în stradă, de exemplu cu protestele sau cu activismul în general, de exemplu cum a fost aia la muzeu de aruncat cu supă pe Mona Lisa sau că...
Dar n-au aruncat pe, mă rog, bla, bla, pe sticlă.
Da, pe, Da, ideea aceeași e, în principiu. Și eu personal sunt de acord parțial cu ele, dar intenționat m-am pus în tabăra contra.
Ca să vezi cum...
Nu, că nu neapărat ca să văd cum gândește, ca să văd dacă pot eu să mă poziționez în acea situație, știi? La modul că, din nou, îmi dau seama cât de sigur sunt de părerea mea și din nou, pot să mă contrazic singur în condițiile în care vin eu cu un argument și tot eu mă gândesc cum aș putea să-l contracarez, chiar dacă eu sunt de partea opusă. Hai că deja am vorbit prea mult și a venit timpul pentru o nouă scurtă pauză. Nu uitați 0758948948 și ne auzim imediat.
Tineretul din seara de azi. Tineretul din seara de azi.
Porte cazzuna con un stemma a rete, una cupulella che vi si era aizzata, passa scampagnando pattuleta, con mano a papà te fa guardare. Tu fa l'americano, americano, americano, senta a me chi ti fa fa. Vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky and soda, poi ti senti disturbato. Tu abballo rock and roll, tu gioca baseball, me sorte beccamella, chi te li dà la borsetta di mamma tua fa l'americano, americano, americano. Ma si nati in Italia, senta a me non c'è sta niente fa. Ok napolitan, tu vuoi fare l'American, tu vuoi fare l'American. Come ti può capire chi ti va bene, se tu la parla mezzo americano. Quando si fa l'amore sotto la luna, come da bene in capo di I love you. Tu fa l'americano, americano, americano, senta a me chi ti fa fa. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky and soda o ti senti disturbato. Tu abballo rock and roll, tu gioca a baseball, me sorte beccamel, chi te li dà la borsetta di mamma tua fa l'americano, americano, americano. Ma si nati in Italia, c'entra a me non c'è sta niente fa. Ok napolitan, tu fa l'americano, tu fa l'americano.
De azi.
Hai că ne-am întors și le-ați prins pe colegele mele într-o discuție. Ați putut să prindeți fragmente din formulele de încheiere. Ok, puteți să râdeți acum, nu contează. Vorbeam înainte, cred că despre AI și așa, și despre BAC, și după aia am dat-o în libera exprimare la română. Ui, și ne-a dat un ascultător mesaj și ne spune că dacă voi practic spuneți că nu e bine să înveți doar să vă exprimați liber, păi la matematică ce ați putea să descoperiți pe roc, la BAC, fără să fi citit și învățat pe de rost niște formule? Cred că...
Da, premiza... Să știți că
stai,
formulele...
Stai un pic.
La matematică trebuie să știi cum să aplici acele formule.
Da. Adică nu e ca și nu te punctează dacă la pune, nu îți scrii doar formula. N-am de unde să știu asta, că nu dau BAC-ul la mate. Ha? Dar...
N-aș da BAC-ul la... Ce dai BAC-ul, actually?
Stai. La istorie română și logică.
O fi bine.
Da, nu, dar vreau să spun că...
Mai bine mate decât istoria.
Vreau să spun că nu sunt neapărat... Nu vreau să glorific libera exprimare. Adică, din nou, sunt convins că libera exprimare trebuie înainte cultivată puțin prin cultură, la modul că până să ajungi să te exprimi liber în public, trebuie să fii învățat un pic cam, bă, uite, pe astea sunt ambele părți, poți să ai opinia asta, poți să o ai pe asta, alegerea ta, din nou, dar trebuie să-ți fie puse oarecum în față.
Nu, deci, trebuie să le cauți.
Nu, evident că trebuie să le cauți, doar că trebuie să-ți zică cineva cam ce ar trebui să cauți. Uite, de exemplu, dacă tu vrei să te apui, să zicem, de citit, ok, vrei să-ți faci tu la tine în cap un fel de portofoliu, știi, cu un repertoriu, dacă vrei, cu pare rău pentru cacofonie, cărțile citite. Tu dacă până acum la școală nu zice profesorul, nu-ți mai faci niște recomandări, uitați, citiți cartea asta, să citiți cartea asta, la noi cel puțin se întâmplă. Ne mai dau așa hinturi, știți, unde, da, spre ce zonă ar trebui să intrăm și mi se pare foarte bine. Deci, din nou, dacă tu vrei să te apuci de citit și profesorii tăi, de exemplu, la școală, că e cam singura zonă unde poți să interacționezi cu alți adulți, nu-ți indică puțin direcția spre care ar trebui să te întrebi? Cam greu să-ți formezi tu lectura aia organizată, știi? Deci cumva trebuie să-ți dea cineva o direcție și așa e, asta e părerea mea și cu libera exprimare. Evident, toți putem să avem cam orice părere, limita bunului simț, evident.
Da,
dar trebuie să știi cumva să-ți fie puse în față opțiunile.
Da, eu sunt de acord.
Sau sursele pe care poți să-ți bafaci.
Eu sunt primul om care o să spună că cea mai mare problemă a noastră e lipsa de cultură. A noastră societății române.
N-am înțeles, te rog mai zi o dată.
Că sunt de acord că sunt primul om care o să spună că cea mai mare problemă a noastră, a societății române, e lipsa de cultură generalizată.
Un deficit de cultură, da.
Da, și la mine, și la
mine,
noi,
și la
da.
Noi.
Da.
Ceea ce mă enervează foarte tare tot legat de chestia asta cu opinia și cu cultura și cu exprimarea este faptul că școala, practic, ar trebui să fie cea care să te împingă în direcția, după cum spuneai și tu, Tudor, dar în același timp, ceea ce se întâmplă este că în foarte multe cazuri profesorii preferă să te pună să înveți acele lucruri motamo și să le știi pe de rost și până la urmă și asta este problematic. Pentru că da, tu ai informațiile respective, dar n-ai fost învățat niciodată cum să le folosești.
Uite, ne mai spune același ascultător că orice învățați, indiferent cum, logic sau socială, prinde bine la elasticitatea creierului. Da, asta cred că am zis și noi mai întotdeauna, adică eu chiar am spus mereu că și chestia asta să memorezi la liceu nu e neapărat o chestie rea. Este foarte important să știi și când să memorezi, pentru că o să trebuiască în viață să știi șiruri de numere, inclusiv numărul de telefon, de exemplu. A fost o glumă, ok? Dar, da, dar de la asta până să spui că să ai o cerință la BAC în care formulează un punct de vedere, dar nu ți se cere punctul de vedere, sau cum vorbeam, de exemplu, în pauză acum despre dezbateri și în caz că nu știați, stimați ascultători, Ioana și Emma sunt la clubul de dezbateri, dacă nu mă înșel.
Da.
Și,
da,
ce l-am liceu.
Ioana, dacă ai putea să spui care este prima regulă a
una dintre primele reguli ale unei dezbateri, cel puțin dezbaterii academice în formatul World Schools pe care le facem noi, este faptul că opinia ta, pe care o ai tu personal, nu contează, indiferent pe ce parte pici au în emoțiuni, trebuie să încerci să dai cele mai bune argumente posibile, astfel încât omul mediu informat, care este publicul, practic, al unei dezbateri, să poată să le înțeleagă și să poată să zică, a, da, ok, înțeleg.
Și cât de bine crezi că funcționează asta?
Păi, adică, că depinde. La da. Noi, dacă ești într-un mediu în care opinia este ascultată până la sfârșit, adică, mă rog, cel
foarte rar.
Speech-ul, da.
Extrem de rar, da.
Extrem de rar, dar modul în care sunt structurate dezbaterile te pregătesc, practic, să poți duce o dezbatere, sigur, nu în același format. Formatul o să fie primul care o să sufere, dar te pregătești să ai o conversație destul de argumentată și destul de logică cu oameni care nu vor neapărat să-ți asculte opinia.
Da, uite, de exemplu, tu simți chestiile astea că se aplică real în viața de zi cu zi, adică evident că într-o discuție cu un om nimeni nu o să stea, de exemplu, să-și aștepte rândul. Foarte rar întâlnești pe cineva care să nu te întrerupe, inclusiv noi ne întrerupem aici de cele mai multe ori. Dar nu se întâmplă într-un cadru organizat ca la debate, adică ai timer, ai voie să vorbești, întrebări și bla bla bla. În viața de zi cu zi, evident, când te întrerupe, aproape nimeni nu interesează părerea ta neapărat. Mulți nici măcar nu vor să știe ce spui, doar ascultă ca să își aștepte, nu ascultă, doar își așteaptă rândul să vorbească.
Da, da, abia așteaptă să te contrazică, basically.
Da, actually, știi, așa fac toți. Dar uitați, voi cum simțiți chestia asta în viața de zi cu zi?
Uite, spre exemplu, cel puțin pe mine m-a ajutat foarte mult să nu mă mai enervez când ceilalți din jurul meu au opinie evident greșită față de cum văd eu problema.
Pe mine, cel puțin, m-a ajutat toată chestia asta cu faptul că vezi și opiniile celorlalte. Este mai mult legat de empatie, pentru că tu, ca persoană, vezi doar lumea dintr-o anumită perspectivă, pentru că ai avut o anumită familie care te-a învățat anumite valori, ai umblat în anumite cicluri,
da,
în cercuri de oameni. Da, în contextul tău social, și nu realizăm foarte des faptul că sunt multe alte contexte sociale față de al nostru și e mai mult o chestie de empatie, practic.
Da, dar pe de altă parte, dacă stai și te gândești un pic, credeți că există un adevăr obiectiv, adică universal?
De ce am dat-o în întrebări filozofice?
Nu, dar atâta, gen, crezi că adevărul e adevăr și punct? Adică, nu, evident
adevărul,
că în viață...
Adevărul mereu depinde de...
Evident că viața nu e doar alb și negru, dar în unele situații, într-adevăr, adevărul este obiectiv, așa că părerea mea că în unele situații cam irelevant contextul social. Mai ales acum, dacă e să ne uităm la cei din jur, nu vreau să intrăm în zona asta, doar că nu te poți abține, știi? Adică, din nou, sunt unii oameni care au păreri atât de împărțite, încât... Nici nu-ți dai, efectiv, te gândești, da, mă, cum au putut să denigrezi o informație atât de mult.
Adevărul sunt trei puncte de vedere. E adevărul absolut, adevărul părții 1, partea 2. Adică pro și contra față de un lucru. N-o să, niciuna dintre părți n-o să spună vreodată adevărul absolut, pentru că n-are cum, pentru că mereu va fi un bias cognitiv de care noi nu putem scăpa.
Da, și chiar dacă tu nu ești de acord cu ceea ce spun ceilalți și cu adevărul pe care ți-l prezintă ei, toată chestia asta practic te poate ajuta să vezi de unde a venit toată chestia, de unde a venit adevărul lor, ca să zic așa, adică ce a dus la concluzia respectivă care ți este acum pusă în față și prin ce diferă față de cea pe care ai adus-o tu, și văzând diferențele și văzând ceea ce ți este pus pe masă, poți să-ți formezi, cred eu, propriul adevăr, un adevăr care sper că e mai aproape de...
Da, uite, ai menționat mai devreme...
Acea obiectivitate.
Ai menționat mai devreme de empatie și te întreb cât de important crezi că este să fii empatic o persoană pe care o ai în fața ta. De exemplu, dacă ai, să zicem, intri într-o discuție despre politică, nu intrăm în zona, sunt despre asta niciodată. E vorba, calmați-vă, dar vreau să vă spun că ai în față un om care, să zicem, se zice că da, mă, fascismul e bun. Nu prea poți să fii empatic cu chestia. Ești tolerant la modul că da, îți ascult părerea, sunt complet în dezacord cu tine și am răbdarea, din nou, și toleranța să-ți stau și să-ți explic de ce nu cred că ai dreptate. Dar empatic nu cred că e cuvântul neapărat.
Poți să fii empatic în sensul în care tu înțelegi de ce omul ăla ajunge să aibă opinia aia. Nu poți... Bine, uite, spre exemplu, majoritatea, de fapt, cum știi și tu, mă rog, principalele mișcări, toate mișcările extremiste, au fost rezultatul a unei crize. De obicei economică și de obicei datorită faptului că oamenii aveau nevoie să dea vina pe cineva, că era mult mai ușor așa. Era o soluție mult mai ușoară să stai liniștit că mă, nu-i vina mea, e vina aluia. Și tu poți să înțelegi asta. Și prin faptul că tu înțelegi de ce omul ăla gândește așa, poți să-i demonstrezi mult mai ușor de ce partea ta, argumentul tău, opinia ta este mai apropiată de adevăr.
Și pot să fiu de acord cu Tudor că da, ai empatie până la un punct, adică dacă cineva are o opinie care este atât de extremă încât dă în altceva în afară de o opinie și de un anumit crez față de lume, atunci da, dar empatia nu mai ajunge acolo.
Dar cred că și empatia azi iau de azi, pare că e un cuvânt mult prea ușor folosit. Adică, din nou, eu nu cred că ar trebui să fii neapărat empatic cu toată lumea, mai ales într-o dezbatere, nu cred că scopul e să fii empatic.
Cred că e mai ușor să convingi pe cineva dacă ești empatic decât dacă aduci
dar nu,
pe masă
că îi dai impresia că ești empatic, dar în sinea ta știi că o dezbatere de obicei se bazează mult mai mult pe pragmatism, adică mă, pinfă informația asta, asta și asta.
Depinde foarte mult ce fel de dezbatere este.
Evident, da, asta
dacă
la
este
asta,
o
dar...
dezbatere de genul... Noi credem că școala ar afecta... Nu, că bacul la informatică pe calculatoare ar îmbunătăți mult mai mult viața elevilor. Pragmatismul nu este singurul lucru la care trebuie să apelezi. Sigur, este o parte foarte importantă a argumentării, dar nu este singurul lucru la care trebuie să
apelezi. Da, și degeaba aduci informații și argumente de-astea pur teoretice când practic în viață emoțiile și toată partea asta umană joacă un rol mai mare decât ni se pare nouă într-o dezbatere pur academică.
Da, uite, de exemplu, nu mă refer doar la chestia asta cu teoretic. Era la un moment dat un filmesc care era destul de popular pe TikTok, Instagram sau ce mai folosește tineretul ăsta. Vreau să zic că era la un moment dat o dezbatere la un post de televiziune în Franța în care era moderatorul, un invitat care era, cum îi zice, era activist în... cred că în transexualitate sau ceva de genul, promova drepturile transexuali, oamenilor transexuali, și era unul care era împotrivă. Uh-huh. Debate-ul era un fel de, era mai mult o glumă, în ideea cât de ușor poate fi pusă problema. Întreba moderatorul pe activist. Deci, tu erai bărbat, acum ești femeie. Da. Ești fericit? Da. Deranjezi pe cineva? Nu.
Okay, s-a terminat.
Știi, și
da.
După aia era la un dat unul care, ăla care era anti-începuse cu chestia, da, dar societatea și zice, ok, nu mai contează. Și așa s-a terminat debate-ul. Și cred că nu vreau neapărat să intru în zona asta cu LGBTQ și așa, doar că, uite, un exemplu în care nu trebuie neapărat să faci, să oferi doar informații teoretice. Adică se poate fi pusă situația atât de simplu.
Da. Da, problema este că argumentele care sunt simple și ușor de înțeles, din păcate, în lumea reală nu sunt. Adică, într-o dezbatere care nu are moderator, probabil ăla nu ar fi fost sfârșitul dezbaterii. N-ar fi fost... cealaltă parte, cu siguranță ar fi contraargumentat că ce mă interesează pe tine de fericirea ta.
Același ascultător ne zice, pe care îl respectăm și îi mulțumim din suflet pentru...
interacțiune?
Da, nu, dar și pentru implicarea sa în conversațiile noastre, ne spune că nu știu dacă cineva posedă adevărul absolut, dar ai mai multe șanse să te apropii de el învățând, comparând ceea ce înveți, sintetizând, etc., pentru a te defini într-un fel, nu neapărat pentru a te diferenția din pur snobism. De adevăr, profesorul meu de desen, cu care n-am făcut și eu cel puțin niciodată o oră de desen, facem doar dezbateri, filozofie și așa mai departe, mereu a spus o chestie care mi-a rămas în cap, că cultura nu este un breloc. Nu poți plăti doar așa să te afișezi cu el, îl scos când ai nevoie. E mai mult de atât, știi? Adică, de exemplu, oamenii care se duc la teatru doar pentru ideea că, da, mă duc la teatru, mă uit un pic acolo și automat să vezi ce deștept sunt după 5 piese. Știi? Deci, da.
Sunt destul de sigură că nu așa funcționează. Adică, sunt de acord cu tine pe chestia asta, că cultura înseamnă, practic, și o implicare a ta. Pentru că după ce te duci la piesa de teatru și ai văzut ceea ce s-a întâmplat, poate ar trebui și tu să-ți iei câteva momente, să te gândești la ceea ce s-a întâmplat și să pui în relație, nu știu, poate cu
viața
evenimente.
Ta,
da, da, exact, evenimente din viața ta sau cu evenimente pe care le cunoști și după aia... Bine, adică, asta deja e destul de mult de muncă.
Culturalizarea nu se termină atunci când se ridică, când cade cortina.
Clar.
Culturalizarea exact. Se termină după ce înțelegi conceptul, după ce ai terminat și tot, de fapt, niciodată nu se termină. Este un proces continuu în care tu observi cum opera unui creator ajunge să fie peste tot. Ca
da,
mesajul
uite,
lui să fie continuu prezent.
Acum că ne apropiem ușor de finalul emisiunii, vreau să vă întreb. Voi, ce părere aveți? Sunteți viitori intelectuali?
Depinde cum pui problema.
În ce fel tu? Vrei tu?
Vrei să zic eu prima?
Te
ok,
rog,
da, o să zic eu. Ok. Personal, mi-aș dori să fiu o persoană la care... să se considere drept una intelectuală, dar știu destul de sigur că ajungi la un moment dat în care știi câte lucruri, pentru că na, tot descoperim lucruri noi, cred că nu știu sigur cine a spus chestia asta, dar...
Da, îți ia foarte mult...
afli câte lucruri
mult,
nu cunoști,
da, exact,
de fapt.
Trebuie foarte multe informații să-ți dai seama câte informații nu cunoști.
Și nu m-aș putea considera, cred că niciodată, cu adevărat o persoană intelectuală, ci poate doar o persoană care are cunoștințe sau care... a citit mult și a văzut multe filme și a văzut multe piese de teatru și...
Dar eu nu cred că e neapărat ideea că cum îi zice, ai un sistem de a nota intelectualitatea, la modul că da, tu ești mai intelectual decât el. Adică nu, da, ai citit o carte în plus și automat, da, ești la nivelul 3. Știi, tu ești la 5.
Ești prostule. Tier 2.
Da, exact, adică... Da.
Ai mai făcut un pas în piramidă. Da, nu știu, e, din punctul meu de vedere, e o întrebare complicată pentru că intelectualitatea depinde de cultură. Pentru că la noi înseamnă să fii foarte școlit, în alte culturi înseamnă să fii foarte apropiat de mediu și așa mai departe. Adică...
Da, noi să fim sănătoși pe scurt. Hai că...
Și să învățăm.
Da, hai că ne-ați ascultat și în această seară, ați suportat o oră cu noi. Vă mulțumim frumos pentru mesaje și, da, pentru prezență, bănesc. Noi am fost Urmare Real, eu sunt Tudor.
Eu sunt Ioana.
Și eu sunt Emma.
Și noi vă urăm o seară absolut splendidă.
I'll share them all with you. Maybe by next summer we won't have changed our tune. We'll still want to be with the butterflies and bees, making up new numbers and living so merrily.
Tineretul din seara de azi.